democrației, eu cred că nu are rost. Cât sunt de democrați oameni care stau la masă, asta noi știm.
În replică la această opinie, Vladimir Ciobanu, vicepreședintele Partidului Liberal, a spus:
masa rotundă este importantă prin faptul cealaltă că ne unește în viziunea și în poziția noastră și eu sunt de acord cu colegul domnul Ghimpu că, din păcate, noi, afară de declarații, mai mult n-am făcut nimic. Cele 8 luni de zile de activitate în cadrul mesei rotunde ne dă posibilitate ca să ne unim într-un bloc electoral care ar uni în rândurile sale toate partidele de orientare democratică.
Iată și părerea președintelui Uniunii Centriste, deputatului Mihai Petrachi, care s-a arătat sceptic în ceea ce privește șansele creierii unui bloc electoral comun în alegerile locale.
Masa rotundă continuă să rămână ca un furnizor de idei și de proiecte, de programe pentru guvernare, care le preia selectiv ceea ce îi convine, preia și o realizează prin decrete, prin legi, prin tot ce vreți. Și masa rotundă rămâne de a discuta, a formula și a pune pe masa guvernării aceste soluții sau variante pe care le vede așa cum le vede ea. Vreau să vă atrag atenția la doi factori care poate obiectiv să împiedice chiar cele mai bune intenții de a forma un bloc mare, unic, care, fără să rămânem noi, va fi definit ca anticomunist. Primul este legea partidelor. Dacă legea asta intră în vigoare, de la 1 ianuarie până la 1 martie, toate partidele o să alerge cu limba pe umăr, toată Republica, să reconfirme listele, cererile și ca până la 1 martie să prezinte pe masă Ministerul Justiției și să aibă actele în regulă. De altfel, nu va putea participa niciun partid la legile locale. Bloc noi să ai timp să-l faci pentru că o să trebuie să confirm că ai drept la existență, ca subiect electoral. Și altă problemă este că sunt posibile, așa cum a spus domnul Balan, modificări în codul electoral care poate fi făcute în ajunul declanșării campaniei electorale, care poate fi pe 15-17 martie, așa cum o săptămână înainte de a stabili data alegerilor. Și mai sunt doi factori care eu cred că nu o să condiționeze în mod obiectiv formarea unui bloc, pentru că forțele sunt foarte diferite absolut care sunt participă aici la masă rotundă. Credeți-mă că ei sunt contrar, opusă, după program, după idei, după principii și așa mai departe. Doi, în alegerile locale sunt alegerile personalităților din teritoriu și nu a partidilor și nu a liderilor de partid. Și trei, la alegerile locale nu există prag electoral. Fiecare partid are posibilitatea, capacitatea de a se manifesta acolo pe loc.
Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Potrivit ministrului adjunct al finanțelor, Mariana Durleșteanu, care face parte din delegația președintelui Voronin aflată în Statele Unite, în cadrul întrevederilor avute cu conducerea Băncii Mondiale, delegația moldoveană a dat asigurări că, cităm, nimeni nu încearcă să rezilieze contractul cu compania spaniolă Union Fenosa. În același timp, la Chișinău, Curtea Supremă de Justiție a recunoscut drept legală o decizie anterioară a Curții de Conturi, care a cerut rezilierea contractului de privatizare de către compania spaniolă Union Fenosa a Red Centru, Chișinău și Sud. Astfel, Procuratura Generală a primit undă verde să inițieze procedura de naționalizare a acestor întreprinderi. Reprezentanții Union Fenosa contestă decizia CSJ și au reconfirmat astăzi dreptul companiei de a cere statului despăgubiri în valoarea prețului de cumpărare a redurilor și a investițiilor efectuate, precum și de a adresa o plângere împotriva Republicii Moldova în arbitraj internațional. Tot astăzi, Colegiul de Recurs al Curții Supreme de Justiție a dat câștig de cauză băncii comerciale Moldincom Bank împotriva fabricii de dulciuri Bucuria. Angajații celei din urmă au cerut anularea unei scrisori de garanție semnată de fostul director al întreprinderii, actualul premier Vasile Tarlev, pentru un împrumut în valoare totală de aproape 2 milioane și jumătate de dolari. Amintim aici că împrumutul a fost acordat firmei Feodosia pentru cumpărarea unei părți din acțiunile Bucuriei, iar fabrica este obligată acum să întoarcă creditul acordat de Moldincom Bank. Administrația fabricii Bucuria afirmă că va apela la instanțele internaționale de judecată, pentru că scrisoarea de garanție a fost acordată ilegal, nefiind înregistrată în balanța întreprinderii, precum și fără acordul Consiliului de Administrare. Premierul Vasile Tarlev a negat orice implicare a sa în acest scandal de fiecare dată când a fost abordat de presă. Astăzi, premierul a prezidat o ședință ordinară a guvernului, unde au fost examinate mai multe chestiuni care au provocat controverse chiar printre membrii cabinetului de miniștri, relatează Radu Benea. Guvernul a vizat astăzi pozitiv proiectul de lege cu privire la programul de privatizare pentru anii 2003-2005, document ce urmează a fi înaintat Parlamentului spre aprobare. Noul program include 500 de obiective, în mare parte care nu au reușit să fie privatizate până acum. Valoarea nominală a acțiunilor acestora este evaluată la peste 4 miliarde de lei, aproximativ 285 de milioane de dolari. La solicitarea unor ministere din program urmează a fi excluse mai multe instituții de cercetări științifice, iar la cererea primului ministru Vasile Tarlev, combinatul de vinuri Cricova și fabrica de vinuri Mileștinici urmează a fi declarate patrimoniu național. După ședința de guvern, șeful departamentului privatizării, Nicolae Gumeonăi, s-a referit și la alte prevederi importante ale noului program de privatizare.
Acțiunile care au fost transmise în rezultatul privatizării întreprinderilor prelucrătoare în anii 94-95, fostul în colhozuri și sofozuri, actualment, prin legea 392, au fost restructurate, adică lichidate. Au rămas acțiunile, așa zice, fără stăpân. În legătură cu aceasta, se preconizează în articol ca acțiunile astea să fie întoarsă statului. Noi avem cazul, fabrica din Leova. Avem aceeași problemă cu fabrica din Tighina, fabrica de vinuri. De atâta noi cu fiecare agent economic, acum nu lucrăm cu Comisia Națională Valori Imobiliare, lucrăm cu registratori independenți, a concretizat 1000 de gospodării care au fost atunci. În parte cu fiecare gospodărie, în parte. Asta e un lucru foarte măgulos, asta, cel puțin jumătate de antre. Și la urmă să luăm o decizie, desigur. Aici este și un punct unde scris că sunt tot și primăriile alte lecțiuni, care are, într-adevăr, a fost transmisă și este stăpânul. Stăpânul decedat sau nu, atunci sunt tot primării. Dar sunt acțiuni care animărui, au rămas în aer. Aceste acțiuni sunt fie luate statului.
Un proiect de hotărâre adoptat astăzi de guvern, care a trezit dezbaterea prinsă, este cel prin care proprietățile confiscate, dar și cele sechestrate de către organele de control de stat, urmează a fi comercializate numai după stabilirea prețului lor de piață. În cazul în care, ulterior, instanța de judecată dispune restituirea obiectelor sechestrate, pătimitului ar urma să-i se întoarcă suma la care au fost evaluate. Obiecții serioase la această decizie a avut ministrul Justiției Ion Morei, care a declarat că ea contravine articolului 46 din Constituție privind dreptul la proprietate privată și protecția acesteia. Potrivit lui Morei, consecințele deciziei vor fi dintre cele mai nefaste, inclusiv pentru faptul că ar putea atrage critici dure din partea organismelor europene și a organizațiilor financiare internaționale. În replică, premierul Tarlev a spus că în Republica Moldova, în ultima vreme, a devenit o modă amenințările cu sancțiuni din partea comunității internaționale. Însă hotărârea de astăzi, în opinia sa, este de o mare importanță. Iată cum a comentat primul ministru necesitatea acestei decizii după încheierea ședinței guvernului.
În urma procesului de sechestrare și confiscare a bunurilor ilicite care sunt pe teritoriul țării noastre, unele persoane fac abuz de putere. De aceea, astăzi a fost înaintată o hotărâre de guvern la propunerea Ministerului Finanțelor, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, a altor organe, că mărfurile confiscate, mărfurile sechestrate, de a fi la momentul sechestrării sau confiscării să fie apreciate prețul de către Camera de Comerț și Industrie, care este prețul pe piața acestei mărfuri. De exemplu, s-a sechestrat o cameră de luat vedere sau un Mercedes. Care este prețul el? Camera de Comerț și Industrie va stabili că prețul astăzi pe piață este 1000 de lei. Cu acest preț, aceste bunuri vor fi comercializate la bursa de mărfuri. Ca mai apoi, în caz de judecata va hotărâ de a fi restituite, ele vor fi restituite, dar în bani din bugetul de stat. Dar avem încălcări foarte mari. Se sechestrează mărfurile, se confiscă, se pun la păstrare la diferite organe în toată țara, la poliție, la procuratură, la vamă, care agentul economic este sigur că nu va achita nici pe păstrare, nici pe pază, până la adoptarea decizii sau sentinței judecății. Noi știm că unele sentințe sunt adoptate după un termen delungat, întorcându-se înapoi, sau aceste bunuri nu sunt deloc, sau sunt deteriorate și nimeni nu duce răspundere la această problemă. Guvernul astăzi a adoptat decizia, necătând la aceea că a fost unele observații din partea Ministerului Justiției, că în urma adoptării acestei hotărâri este necesar ajusta legislația în vigoare ca să nu contravină și altor legi. De aceea a fost dată dispoziția de a propune ajustarea legislației în vigoare ca să nu contravină legislația.
O altă decizie care a provocat discuții în contradictoriu la ședința guvernului a vizat liberalizarea pieței energetice în Republica Moldova. Guvernul s-a pronunțat pentru eliminarea înainte de termen a restricției prin care solicitarea unui agent economic de a schimba furnizorul de energie poate fi examinată de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică abia peste un an. O opinie separată a avut ministrul energeticii Iacob Timciu, care a afirmat că la o recentă întâlnire cu președintele Vladimir Voronin, șeful statului ar fi dat indicația de a nu modifica deocamdată legislația la acest capitol pentru a nu intra în conflict cu investitorii străini. Oricum, a relevat Timciuc, conform legislației în vigoare, piața energetică în Republica Moldova ar urma să fie liberalizată în vara anului viitor. După ședința de guvern, atât ministrul Iacob Timciuc, cât și vicepremierul Vasile Iov, la insistența căruia s-a adoptat decizia, au refuzat să facă comentarii. Primul ministru Vasile Tarlev a explicat în felul următor necesitatea acesteia.
Conform legislației în vigoare, este preconizat că numai la solicitarea consumatorului la procurarea energiei electrice pe bază de alternativă, Agenția de Reglementare Energetică, numai după un an de zile, are dreptul să se expună părerea. În opinia agenților economice, a organizațiilor neguvernamentale, în opinia membrilor guvernului, aceasta nu este corect. Aici s-a înaintat o modificare a legislației, unde s-a introdus o modificare a acestei legi, legii privind la energetică, anume ca Agenția de Reglementare are dreptul, reieșind din ofertă, de a stabili termen. Când? Știu un an, știu lună, știu două, știu cinci, și asta numai îmbunătățirea legii privind la energie.
A fost primul ministru Vasile Tarlev, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera. Federația Națională a Patronatelor din Telecomunicații și Informatică a ținut astăzi o conferință de presă în care a contestat decizia guvernului de a-l numi în funcția de director al Agenției de Reglementare în domeniu pe fostul director al Televiziunii de Stat, Iurie Tăbârță. Potrivit Federației Patronatelor din Telecomunicații și Informatică, conducerea agenției trebuie să aibă, conform regulamentului instituției, studii superioare de specialitate, calificare și stagiu de muncă în domeniu. Președintele Federației Patronatelor din Informatică și Telecomunicații, Victor Ciobanu, a declarat că a solicitat guvernului anularea deciziei și numirea printr-o procedură transparentă a unui nou director, în conformitate cu angajamentele față de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Banca Mondială, care au sprijinit crearea acestei agenții de reglementare. O misiune a Băncii Mondiale și-a finalizat astăzi vizita de evaluare la Chișinău a unor proiecte în domeniul sănătății. Despre concluziile acesteia relatează Viorica Zaharia.
Experții Băncii Mondiale, care s-au aflat în Republica Moldova timp de câteva zile, au reușit să ajungă la o înțelegere cu Ministerul Sănătății în ce privește restructurarea în anul viitor a spitalelor din municipiul Chișinău. Reorganizarea acestora este o condiție pe care guvernul trebuie să o îndeplinească pentru a obține ultima tranșă din creditul pentru ajustări structurale SAC 3 acordat de Banca Mondială. La o conferință de presă pe care a susținut-o astăzi împreună cu experții Băncii Mondiale, ministrul adjunct al Sănătății, Gheorghe Țurcanu, a declarat că după reorganizare, unele spitale din Chișinău ar putea fi închise, iar numărul de paturi din celelalte se va reduce considerabil. Gheorghe Țurcanu.
Ce va fi întreprins? În primul rând, vor fi scoase. Dumneavoastră știți că în cadrul municipiului Chișinău sunt amplasate spitalele care deservesc populația municipiului și sunt amplasate și instituții republicane care deservesc și populația municipiului Chișinău și populația din Republică. În primul rând se va scoate dublările care au loc în specialități în aceste sisteme. Nu putem noi să ne permitem astăzi ca să ținem la etapa actuală, să zicem, secții și paturi nefolosite în cadrul municipiului și în cadrul instituțiilor republicane. De aceea vom lucra în direcția dată ca să scoatem aceste dublări. Efectivul de paturi în cadrul municipiului tot este foarte înalt. El va fi adus la acel număr ca să fie folosit rațional în compartimentul acestei instituții. De asemenea, acest randament și de cadre, care îl avem noi și instituțiile republicane și instituțiile municipale, va fi adus la acel context, la necesitățile reale care le are populația din municipiu.
Experții Băncii Mondiale au apreciat pozitiv felul în care Ministerul Sănătății implementează proiectul de investiții în sănătate, început în anul 2001 cu sprijinul băncii. Iată ce a declarat coordonatorul proiectului din partea Băncii Mondiale, Joana Godino.
Health Investment Fund Project. Everything is proceeding well.
În ce privește proiectul Fondului de Investiții în Sănătate, lucrurile merg bine. Singura obiecție ar fi ca Ministerul Sănătății să accelereze reformele. Cred că în anul 2003 Republica Moldova va primi echipamentul necesar pentru dotarea unor instituții medicale primare. Tot în anul viitor vor începe cursurile de instruire pentru lucrătorii medicali. The training of health managers will start next year as well. În anul viitor, Banca Mondială urmează să acorde 5 milioane de dolari pentru combaterea tuberculozei în toate localitățile Republicii Moldova. Alte 5 milioane urmează să fie acordate în acest scop de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Misiunea băncii a salutat decizia guvernului de a amâna implementarea asigurărilor obligatorii de sănătate. Joana Godino a spus că în următoarea jumătate de an, Banca Mondială va acorda asistență guvernului în ce privește pregătirea pentru aplicarea asigurărilor obligatorii de sănătate. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Subtitlul Operațiunea Rinichiul, săptămânalul german Die Zeit a publicat un amplu dosar dedicat comercializării ilegale de organe umane. În dosarul semnat de jurnalista Martina Keller se fac mai multe trimiteri la cazurile în care cetățenii moldoveni și-au vândut de pildă un rinichi. Ascultați în continuare o sinteză a acestui vast dosar transmisă telefonic de corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
În ultimii ani, în presa internațională au apărut numeroase relatări despre comerțul ilegal cu organe umane. În acest context s-a pomenit deseori de Republica Moldova, de unde ar proveni organele donate de către persoane nevoiașe. Săptămânalul german Die Zeit confirmă acum aceste informații, furnizând detalii semnificative asupra acestui comerț ilegal care sfidează bioetica și legile existente în aproape toate țările lumii. Tranzacțiile cu rinichi sunt organizate de către intermediari care încasează sume importante de la pacienți. Donatorii recrutați din țări sărace primesc de regulă o sumă derizorie. Din dosarul publicat în hebdomadarul german rezultă că în urma practicării a ceea ce numește publicația eufemistic turism medical, achiziționarea unui rinichi îl costă pe bolnav cel puțin 250.000 de dolari. Suma se împarte între medicul care face transplantul și intermediarul care recrutează donatorii. Transplantările de organe umane recoltate pe căi ilegale se fac în primul rând în Turcia, dar și în Israel, Germania, Rusia și alte țări. Autoarea dosarului relatează despre cazul cetățeanului Nicolae Birdan din Republica Moldova, care plecase în Turcia pentru a dona unui pacient un rinichi. Birdan, în vârstă de 28 de ani, care trăiește în localitatea Mingir, s-a hotărât să doneze un rinichi în schimbul sumei de 3.000 de dolari. Birdan, care este căsătorit și are un copil, fusese recrutat de către Nina U. Aceasta locuiește în același sat și se ocupă de recrutarea donatorilor. Citând surse ale autorităților locale, săptămânalul Die Zeit afirmă că cel puțin 14 localnici și-ar fi vândut în ultimii ani rinichii. Publicația germană precizează că împotriva lui Nina U s-ar fi emis un mandat internațional de arestare, fiind acuzată de comerț ilegal cu organe umane. Die Zeit descrie apoi șederea lui Nicolae Birdan într-o clinică din Turcia, felul în care fusese tratat și faptul că în ultima instanță nici măcar nu a primit întreaga sumă promisă. După ce s-a întors acasă, Birdan și-a cumpărat cu cei 2.800 de dolari primiți o căsuță și o bicicletă. De când trăiește numai cu un rinichi, Birdan are probleme cu sănătatea. Din cauza lipsei de bani, nu poate să fie tratat corespunzător. Săptămânalul afirmă în continuare că și la spitalul de urgență din Chișinău s-ar fi efectuat operații ilegale de transplantare de rinichi. În acest context este citată jurnalista Alina Radu, care a descoperit că 31 de persoane care pentru sume derizorii și-au vândut organele proprii. Die Zeit relatează și despre transplantări ilegale efectuate în clinici din Germania. Aici legea interzice comerțul cu organe, dar admite donarea benevolă sau anonimă. În câteva spitale germane s-au prezentat mai mulți pacienți, împreună cu donatori din Moldova, declarând că ar fi rude. În orașul Essen, de pildă, s-au prezentat peste 20 de pacienți din Israel, însoțiți tot de niște donatori moldoveni. Între timp, procuratorul a început urmărirea penală a unui israelian și a unui moldovean. Cei doi sunt suspectați că ar fi indus în eroare autoritățile medicale. În final, revista citează concluziile unui studiu medical în care se analizează repercusiunile asupra sănătății persoanelor care și-au vândut un rinichi. Autorii analizei au cercetat peste 300 de cazuri din India. două treimi dintre aceștia au grave probleme de sănătate, iar situația lor materială a rămas precară. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Tableta de astăzi, semnată de Vitalie Ciobanu, care se ocupă și el de vizita președintelui Voronin în Statele Unite, este intitulată Trecerea Rubiconului.
Vizita președintelui Voronin la Washington constituie principalul eveniment politic al acestui sfârșit de an în Republica Moldova. Administrația comunistă a căutat să-l coloreze convenabil, prezentând vizita drept un merit al său indiscutabil, deși situația este exact inversă. Tocmai politica nesăbuită a comuniștilor, care trezește neliniști pentru soarta democrației în Basarabia, precum și dorința Statelor Unite de a lichida focarul de instabilitate pe care îl reprezintă Transnistria într-un moment de mobilizare generală pe frontul antiterorist, livrează motivele reale ale acestei invitații la Washington. Lărgirea NATO până la Prut a adus în atenția strategilor occidentali și această zonă obscură a Europei, i-a developat slăbiciunile și metehnele. Vizita a fost o bună ocazie pentru Voronin să obțină asigurări de la oficialii americani în ce privește redresarea politică și economică a Republicii Moldova, dar acestea nu vor deveni realitate decât după îndeplinirea unor condiții prealabile formulate de Statele Unite. Acțiunile puterii comuniste din perioada următoare ne vor arăta cât de fidelă va fi ea angajamentelor asumate la Washington și cum va reuși să împace realizarea lor cu pretențiile partenerului său strategic din răsărit. Experiența altor țări ex-comuniste din Europa de Est ne-a arătat că reformele s-au făcut în mare parte doar la presiunea Occidentului și nu neapărat dintr-o convingere intimă a liderilor acelor state, foști aparatici comuniști înainte de 89. Cazul PCRM este și mai grav. Alcătuit mai ales din comuniști dogmatici care nu înțeleg să renunțe la facilitățile acordate firmelor rusești pentru a instaura niște reguli de joc stricte în economie și a atrage investiții din Occident, partidul de guvernământ nu se va lăsa convins de Voronin să-și schimbe comportamentul. Nu se poate miza nici pe ultimele viraje în politica externă ale șefului statului. Comuniștii sunt imprevizibili prin definiție. Mesajul pe care l-a transmis președintele moldovean șefilor de state și de guverne din Uniunea Europeană, precum și unor înalți demnitari de la Bruxelles, cărora le cere să trateze Republica Moldova ca stat sud-est european, oferindu-i o perspectivă de integrare europeană, mesajul acesta are o credibilitate foarte mică. După ce a promovat în alegeri ideea aberantă cu aderarea la Uniunea Rusia Belarus și ulterior a început să viseze la Uniunea Economico-Euroasiatică, acum domnul Voronin a devenit subit un partizan al integrării europene. Declarațiile sale nu marchează o schimbare autentică de viziune, o metamorfoză de ordin interior, ci doar un oportunism haotic, propriu de altfel tuturor guvernanților post-sovietici de la Chișinău. Lipsiți de un program de guvernare, comuniștii, a idoma predecesorilor lor, administrează țara de azi pe mâine, ca niște vechili hulpavi, așteptând în fiecare clipă să tresară la înjurătura stăpânului. Dacă ar dori cu adevărat binele comunității, oamenii lui Voronin ar putea să profite de considerabilul sprijin în teritoriu, pe care continuă să li-l releve sondajele de opinie, pentru a face reforme liberale. PCRM are o mare șansă acum de a se moderniza, de a căpăta, în fine, o față umană. Renunțarea la cursul politic actual și schimbarea numelui partidului, desigur, comportă riscul de a pierde adeziunile pătimașe ale populației și implică posibilitatea de a-i favoriza pe alți concurenți de stânga, care se vor grăbi să se autoproclame adevărații comuniști, capitalizând nostalgiile maselor după URSS. Ambiguitatea de atitudine a puterii se vede foarte bine în chestiunea Transnistriei. Atâta timp cât refuză să constate lucrătura Rusiei în spatele regimului de la Tiraspol, eforturile lui Voronin de a rezolva conflictul cu separatiștii vor fi o farsă. El se teme să recunoască că regele e gol și că parteneriatul strategic cu Rusia nu poate asigura reintegrarea teritorială a statului, ci transformă Moldova într-un ostatic al regimului separatist, pentru că de vreme ce nu-și controlează granița sa estică, Republica Moldova nu poate pretinde să fie tratată ca o țară europeană, care respectă niște reguli valabile în lumea civilizată. Voronin se află, de fapt, în fața marelui Rubicon al vieții sale. El trebuie să ceară foarte ferm Rusiei să-și retragă trupele și armamentul din Transnistria, pentru că doar așa apelul său adresat Statelor Unite și Uniunii Europene de a-l ajuta în eradicarea secesionismului transnistrian va avea credibilitate. Occidentul nu-i va acorda asistența dorită dacă va simți din partea Chișinăului același joc duplicitar. Orice altceva reprezintă recenta inițiativa unui grup de deputați comuniști de a acorda statut de pacificatori trupelor ruse din Transnistria, dacă nu o subminare a inițiativelor de ultimă oră ale președintelui Voronin, dacă ele sunt de bună seamă sincere. A te hotărâ să treci Rubiconul în problema Transnistriei înseamnă o reorientare strategică pe toate planurile, adică renunțarea la practicile antidemocratice de până acum, îmbrățișarea principiilor statului de drept și ale concurenței loiale în economie, normalizarea relațiilor cu România și îndeplinirea in corpore a rezoluțiilor APCE, căci președinția Comitetului de Ministri al Consiliului Europei ar putea într-adevăr oferi o prețioasă oportunitate demersurilor de integrare europeană a Moldovei. Din păcate, acest scenariu este prea frumos ca să fie adevărat. Este greu de crezut că Voronin și partidul său vor trece Rubiconul. Ei vor rămâne tot pe partea asta, incapabili să-și sacrifice biografia de comuniști rusofili și credința de o viață în numele interesului național al statului la cărui timonă au ajuns printr-un nefericit accident al istoriei. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
De unezi, președintele Vladimir Voronin a adresat un mesaj șefilor de state și de guverne ai țărilor Uniunii Europene, în care solicită susținerea eforturilor Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană, scrie Fluxul. În realitate, puterea de la Chișinău, citez, nu a mișcat un deget până acum ca să accelereze procesul de integrare în structurile europene. Căci dacă dorești cu adevărat ca țara ta să devină membru al Uniunii Europene, e prea puțin să-i sicâi pe înalți demnitari europeni cu scrisori. Trebuie să depui o cerere de aderare la UE. Cât de sinceră este opțiunea europeană a lui Voronin dacă partidul acestuia se împotrivește cu înverșunare constituirii Ministerului Integrării Europene? Și nu este oare necuvincios să le ceri europenilor sprijin fără să dispui denunțarea acordurilor de constituire a CSI? Am încheiat citatul. În paginile ziarului Guvernului Moldova Suverană continuă campanie de discreditare a României. Azi, Moldova Suverană scrie că anume România este țara care nu merită să fie membră a Uniunii Europene. Citez. România a fost invitată la NATO în pofida enormelor neajunsuri și necorespundere de standarde și s-a bucurat enorm. A urcat de bucurie în scrânciub și hai să se legine. Mai știi, poate așa mai ajunge pe undeva. Astfel, prin oscilațiile respective, a ajuns să se dea cu spatele în Basarabia, iar cu picioarele în Europa. Numai că Europa e o doamnă capricioasă și nu permite să intre când bați cu piciorul în ușă. Cam asta ar fi lecția sau chiar morala care se impune după reuniunea la vârf de la Copenhaga a Uniunii Europene. Cu sau fără bătăi cu picioarele în ușă, România a rămas afară, pe prag, dar nici de cum invitată în Casa Europeană. După cum se vede, România nu se prea înscrie în proiectele europene. Bucureștiul va trebui să recunoască că nici nu inspiră încredere partenerilor europeni. Așadar sperăm să nu mai primim lecții prețioase de la București despre vocația europeană și triburile africane, am încheiat citatul. Tot Moldova Suverană ne amintește că azi e ziua Poliției Naționale și inserează un interviu cu ministrul afacerilor interne, Gheorghe Papuc. Ministrul spune următoarele, citez. Una din sarcinile prioritare este reabilitarea autorității poliției în societate. Din păcate, această autoritate a fost șterbită de acțiunile unor polițiști nedemni implicați în acțiuni ilegale. Suntem exigenți în selectarea cadrelor. În permanență mărim gradul de responsabilitate a șefilor tuturor subdiviziunilor pentru încălcările comise de subalterni. Ne străduim să promovăm transparența totală în relațiile cu mass media și publicul, am încheiat citatul. Ziarul Municipal Capitala inserează o declarație a președintelui Alianței Independenților din Republica Moldova și a primarului Chișinăului Serafim Urechean. Declarație din care citez. În Republica Moldova se atestă o tentativă de strangulare a presiei, chiar dacă se vorbește tot mai insistent, de necesitatea integrării europene. Un astfel de exemplu este închiderea postului local de radio din orașul Nisporeni, Vocea Basarabiei. Motivele tehnice invocate nu au suport legal și sunt doar un paravan pentru a camufla adevărata intenție a puterii. Factorul deranjant pentru guvernanți este că Vocea Basarabiei are o largă audiență în Lunga Prutului din zona centrală a Republicii Moldova. Alianța Independenților din Republica Moldova este obligată să constate că prin acțiuni de genul acesta, partidul de guvernământ a făcut și mai dură campanie de curățare a eterului în perspectiva alegerilor locale generale. Cenzura a luat o formă mult mai gravă, eliminarea instituțiilor media nefavorabile puterii. Acesta este adevărul despre sistarea emisiei postului de radio din Isporeni, Vocea Basarabiei. Acțiunea împotriva Vocii Basarabiei este o încălcare gravă a dreptului la libera informare cetățenilor. Alianța Independenților condamnă orice tentativă a puterii de limitare a libertății presei și cere încetarea tuturor atacurilor și acțiunilor împotriva posturilor de radio și de televiziune. Alianța Independenților își asumă dreptul de a informa opinia publică mondială și forurile internaționale despre acțiunile puterii de la Chișinău de limitare a dreptului la libera informare. Am încheiat citatul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Aici se încheie emisiunea Ora Moldovei.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.